Sanan pohjana on Jesajan kirjasta, mutta ne on Uuden testamentin puolelta. Eli ensinnäkin tällainen asia, että Uudessa testamentissa on kaksi kohtaa, jossa luetaan Raamattua. Nimenomaan tällainen, jossa luetaan Raamattua. Ja toinen näistä on apostolien teoissa. Ja sen 8. luvussa, jossa on tämä etiopialainen hoviherra lukemassa Raamattua. Ja tässä sanotaan jakeesta 26 lähtien, mutta Filippukselle puhui Herran enkeli sanoen, eli 8. luku, mutta Filippukselle puhui Herran enkeli sanoen, nouse ja mene puolipäivään sille tielle, joka vie Jerusalemista alas Kassaan ja on autio. Ja hän nousi ja lähti, ja katso, siellä kulki etiopialainen mies, Etiopian kuningattaren Kandaken hoviherra, mahtava mies ja koko hänen aarteistonsa hoitaja. Hän oli tullut Jerusalemiin rukoilemaan, ja oli nyt paluu matkalla, ja istui vaunuissaan, ja luki profeetta Jesajasta. Niin henki sanoi Filippukselle, käy luo ja pysyttele lähellä noita vaunuja. Niin Filippus juoksi luo ja kuuli hänen lukevan profeetta Jesajaa ja sanoi, ymmärrätkö myös mitä luet? Niin hän sanoi, kuinka minä voisin ymmärtää, ellei kukaan minua opasta? Ja hän pyysi Filippusta nousemaan ja istumaan viereensä. Ja se kirjoitus, jota hän luki, oli tämä. Niin kuin lammas hänet viedään teuraaksi ja niin kuin karitsa on ääneti keritsijänsä edessä, niin ei hänkään suutansa avaa. Hänen alentumisensa kautta hänen tuomionsa otetaan pois. Kuka kertoo hänen syntyperänsä? Sillä hänen elämänsä otetaan pois maan päältä. Ja hoviherra kysyi Filippukselta sanoen, minä pyydän sinua. Sano, kenestä profeetta puhuu näin? Itsestäänkö vai jostakin toisesta? Niin Filippus avasi suunsa ja lähtien tästä kirjoituksesta julisti hänelle evankeliumia Jeesuksesta. Tähän asti. Eli tämä hoviherra lukee Jesajaa. Hän on tulossa mitä ilmeisimmin juhlilta ja oli etsimässä Jumalaa. Näemme sen, että Salomon aikanakin näiltä alueilta tuli suuri henkilö, joka jollakin tavalla oli kiinnostunut Jumalasta ja perinne niin sanotusti jatkuu tällaisten keskellä myöskin, jotka ovat niin kutsutusti suuressa asemassa tai virassa tässä maailmassa, että heidänkin keskeltään löytyy niitä, jotka etsii Jumalaa. Mutta ei ollut löytänyt tähän mennessä, vaan Herra lähettää Filippuksen ja eikä ole sattumaa se, että hän on lukemassa juuri Jesajan kirjaa. Tässä on toisekseen sellainen järjestys, mikä tulee itselleni mieleen. Eli apostolien teossa, kun luetaan, että kun on kysymys nimenomaan nyt Filippuksesta. Apostolien teojen 6. luvussa on kohta, jossa apostolit kutsuu opetuslapset kokoon ja sanoo, ei ole soveliasta, että me laiminlyömme Jumalan sanan, toimittaaksemme pöytäpalvelusta. Valitkaa sen tähden, veljet, keskuudestanne 7 miestä, joista on hyvä todistus, ja jotka ovat henkeä ja viisautta täynnä, niin me asetamme heidät tähän toimeen. Mutta me tahdomme pysyä, ja niin kuin toinen sanoo, lakkaamattomassa rukouksessa ja sananpalveluksessa. Ja se puhe kelpasi kaikelle joukolle, ja he valitsivat Stefanuksen, miehen, joka oli täynnä uskoa ja pyhää henkeä, ja Filippoksen. Eli tässä on tämä järjestys. Ja nyt kun katsotaan apostolien tekoja, niin ensin puhutaan Stefanuksesta, hänen niin kuin todistuksestaan ja lopulta siitä, kuinka tiedämme, että Stefanuksesta tuli seurakunnan ensimmäinen marttyyri. Ja sen jälkeen 8. luvussa puhutaan Filippuksesta. Eli tässä on selvä tällainen järjestys, jota Jumalan henki myöskin tässä mielessä niin kuin noudattaa ja tätä kautta tämän kaiken tuo niin kuin ilmi. No nyt, eli tämä henkilö lukee tässä Jesajan kirjaa. Toinen kohta, jossa Raamatussa, täällähän on useita mainintoja lukemisesta, mutta ei sanota, mitä luetaan. Eli toinen kohta Raamatussa, jossa sanotaan, ja kun on kirjoitettu ylös, mitä kohtaa kirjoituksista luetaan, niin se on Luukkaan evankeliumista. Ja Jeesus itse, eli ainut kerta, jolloin sanotaan, että Jeesus lukee. Siis nyt ymmärtäkää tämä, kyllähän lainaa, käyttää koko ajan Raamattua, mutta että hän lukee Raamattua, niin on Jesajan kirja. Ja se löytyy Luukkaan evankeliumin 4. luku ja siitä jakeesta 15 eteenpäin. Ja hän opetti heidän synagogissaan ja kaikki ylistivät häntä. Ja hän saapui Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu ja meni tapansa mukaan sapatin päivänä synagogaan ja nousi lukemaan. Niin hänelle annettiin profeetta Jesajan kirja. Ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitettuna: Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta. Ja käärittyään kirjan kokoon, hän antoi sen palvelijalle ja istuutui, ja kaikkien synagogassa olevien silmät olivat häneen kiinnitetyt. Niin hän rupesi puhumaan heille: tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvainne kuullen. Eli tämä on toinen kohta. Ja mikä tässä nyt on nimenomaan tässä yhteydessä huomionarvoista? Juutalaisessa synagogapalveluksessa on sellainen käytäntö, joka nähdään Raamatusta, luen tässä, se on apostolien teoissa, apostolien tekojen 13. luku ja siitä jakeet 14 ja 15, josta Paavali on ensimmäisellä lähetysmatkalla ja he ovat tulossa Pisidian Antiokiaan. Ja sitten sanotaan 14 ja 15. Ja he menivät synagogaan sapatin päivänä ja istuutuivat. Ja sitten kuin lakia ja profeettoja oli luettu. Eli tässä on se järjestys, synagoga Jumalan palveluksessa. Ensin luetaan lakia ja sen jälkeen luetaan profeettoja. Ja nyt siellä on samassa sellainen arvojärjestys, sellainen niin sanotusti sanaton arvojärjestys. Eli henkilö, joka saa osakseen lukea lakia, eli Moosesta, hän on arvossa suurempi kuin henkilö, joka saa osakseen lukea profeettoja. Ja nyt me nähdään se, he kyllä antavat Jeesuksen lukea täällä synagogassa. He ottavat ja kutsuvat hänet niin kuin siihen lukemaan, mutta he ylenkatsovat ja halveksivat häntä. No kuitenkaan tämä ei ole mikään ongelma. Tässä on itse asiassa Jumalan käsi tämän kaiken takana, että näin tapahtuu ja näin on. Näin tuleekin olla. Eli että hänen osansa on lukea profeettoja. Sillä kun katsotaan tätä, että mikä on tosiasiassa profeettojen toimi ja profeettojen tehtävä. Ja mikä on toisekseen lain toimi ja lain tehtävä? Lain toimi syvimmässä olemuksessaan on, niin kuin Raamatussa sanotaan, tuoda synnin tunto, osoittaa synti ja tuomita synti. Tämä on lain tehtävä ja lain toimi. Mikä taas on profeettojen tehtävä ja profeettojen toimi? Niin Pietari kirjoittaa tästä asiasta. Ensimmäinen Pietarin kirje, sen ensimmäinen luku ja siitä jakeet 10-11. Sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta, ovat tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen henki viittasi edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta. Ja heille, koska he eivät palvelleet itseään, vaan teitä, ilmoitettiin se, mikä nyt on julistettu niiden kautta, jotka taivaasta lähetetyssä pyhässä hengessä ovat teille evankeliumia julistaneet, ja siihen tai tähän enkelitkin haluavat katsahtaa. Ja nyt siis tässä on profeettojen toimi. Ovat tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen henki viittasi edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja tuoda esille evankeliumin sano. Nyt siis tämä asia, tämä on aivan valtava. Jeesukselle annetaan profeetta Jesajan kirja. Nyt minkä tähden? Koskapa hänen tarkoituksensa on ihmisille julistaa pelastuksen sanoma. Ei lakia, vaan profeettoja, eli pelastuksen sanomaa. En tullut sitä varten niin kuin tuhoamaan ja tuomitsemaan, vaan pelastamaan ja saattamaan ihmisen Jumalan yhteyteen. Ja tämä on ainut kerta, kun Raamatussa mainitaan, että Jeesus lukee, ja hän lukee nimenomaan Jesajaa ja tätä tosiasiaa, että hänen kauttansa on avattu tie Isän Jumalan tykö ja yhteyteen. Nyt sitten, kun luemme tästä Luukkaan evankeliumin alusta, tämän 4. luvun alusta, niin tässä tapaamme, kenelle Jeesus lukee lakia. Eli hän tulee tähän tilanteeseen, synagogaan, ihmisille hän lukee profeettoja, mutta kenelle hän lukee lakia? Ja nyt me tulemme tähän tapaukseen, jossa sanotaan näin, sitten Jeesus täynnä pyhää henkeä palasi Jordanilta ja henki kuljetti häntä erämaassa. Ja perkele kiusasi häntä 40 päivää, eikä hän syönyt mitään niinä päivinä, mutta kun ne olivat päättyneet, tuli hänen nälkä. Niin perkele sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin sano tälle kivelle, että se muuttuu leiväksi. Jeesus vastasi hänelle, kirjoitettu on, ei ihminen elä leivästä. Eli tässä on ensimmäinen Mooseksen kirjan, eli lain sanoma. Hän lukee perkeleelle lakia. Toisekseen sitten sanotaan, ja perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman valtakunnat. Ja sanoi hänelle, sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu ja minä annan sen kenelle tahdon. Jos siis kumarrat minun eteeni, niin tämä kaikki on oleva sinun. Jeesus vastasi hänelle, kirjoitettu on, sinun pitää kumartamaan Herraa, sinun Jumalaasi ja häntä ainoata palvelemaan. Taas Mooseksen kirjoista, eli lakia. Hänelle luetaan lakia, eli hänen päällensä laitetaan lain tuomio ja syyllisyys synnistä ja sen tuomisesta tähän maailmaan. Eli henkilölle, jolle se kuuluu, niin sen päälle se kaikki laitetaankin. Ja kolmannekseen tässä sanotaan, niin hän vei hänet Jerusalemiin ja asetti hänet pyhäkön harjalle ja sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin heittäydy tästä alas, sillä kirjoitettu on. Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta, että he varjelevat sinua ja he kantavat sinua käsillään, ettei jalkaasi kiveen loukkaisi. Tämäkin on huomionarvoista. Mitä Raamatun kohtaa perkele käyttää? Hän käyttää psalmeja. Hänestä hän on sanottu, joku on sanonut, hän oli ylistyksen johtaja. Hän käyttää psalmeja, mutta millä Jeesus hänelle vastaa? Lailla. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, sanottu on, älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi. Eli tässä Jeesus lukee lakia ei ihmiselle, vaan perkeleelle, jolle se lain lukeminen niin sanotusti kuuluukin, sillä mistä synti on saanut alkunsa ja mistä synti on tullut, niin sinne se myöskin palautetaan. Eli hänen ensimmäinen tehtävänsä maan päällä, hänen ensimmäinen toimensa, kun isä on asettanut poikansa virkaan, eli hänet on voideltu tähän tehtävään, niin ensimmäinen tehtävä ja toimi hänellä on tämä, että hänet viedään erämaahan perkeleen kiusattavaksi, ja siellä hän lukee lakia, eli laittaa synnin ja sen syyllisyyden hänen päällensä, jolle se kaikki kuuluukin. Ja tämä on tässä niin kuin valtava ajatuksena ja ymmärtää, miten Luukas tämän asian esille tuo. Sillä kun Jeesus tulee ihmisten luokse, hän lukee profeettoja, niin kuin pitääkin ja niin kuin tuleekin. Sillä alun perin mitä ja ketä varten helvetti on valmistettu? Perkelettä ja hänen joukkojaan varten. Helvettiä ei ole alun perin luotu ihmistä varten eikä ihmisten tähden, vaan nimenomaan perkelettä ja hänen joukkojaan varten. Ja sen seurauksena myöskin hän joutuu kantamaan sen laista tulevan tuomion ja syyllisyyden. Ja sitä kautta tietenkin kaikki, jotka häntä kuulevat ja häntä seuraavat. No nyt tällainen ajatuksena samanaikaisesti. Jumala on puhunut tästä Jeesuksen tehtävästä, ja hänen ensimmäisestä tehtävästään ja työstään Jumala on puhunut omalle kansalleen koko ajan. Ja missä niin kuin tapahtumassa tästä nimenomaan, nyt kun katsotaan tätä Luukkaan evankeliumin 4. lukua tätä alkua, niin missä raamatullisessa juhlassa tämä tapahtuma on aina läsnä? Se on suuressa sovituspäivässä. Eli suuressa sovituspäivässä on ensinnäkin tämä tapaus, josta luen, joka kaikki kertoo tästä, eli 3. Mooseksen kirjassa, sen 16. luku, ensinnäkin jae 5, alku sanoo näin, ja hän ottakoon israelilaisten seurakunnalta 2 kaurista syntiuhriksi. Eli suuren sovituspäivän luonteessa on tämä, siellä on 2 syntiuhria. Nyt sanotaan myöskin jakeessa 7-10 näin. Sitten hän ottakoon ne 2 kaurista ja asettakoon ne Herran eteen ilmestysmajan ovet. Aaron heittäköön arpaa niistä 2 kaurista. Toisen arvan Herralle ja toisen Asaseelille. Ja Aaron tuokoon sen kauriin, jonka arpa määräsi Herralle. Ja uhratkoon sen syntiuhriksi. Tässä me näemme sen hebrealaiskirjeen kohdan, eli tämä kauris, jonka arpa määräsi Herralle, niin mikä Raamatun kohta on? Se on hebrealaiskirjeessä. Ja hän meni oman verensä kautta, kerta kaikkiaan, kaikkein pyhimpään, ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Mutta toinen arpa, eli tämä synti ja sen syyllisyys jaetaan näiden 2 kauriin päälle. Toinen arpa heitetään tälle Asaseelille, mutta se kauris, jonka arpa määräsi Asaseelille, asetettakoon elävänä Herran eteen, että sillä toimitettaisiin sovitus, ja sitten se päästettäisiin minne erämaahan Asaseelille. Minne Jeesus vietiin kohtaamaan tämä Asaseel, erämaahan. Tässä on se toinen arpa. Eli tämä arpa ja tämän arvan tehtävä oli nimenomaan se, että tämä ylimmäinen pappi laski kätensä tämän kauriin päälle, eli laski synnin ja synnin tuomion tämän kauriin päälle, ja tämän kauriin tehtävä oli viedä se synti ja sen tuomio erämaahan Asaseelille. No nyt Jeesuksen kohdalla tässä ensimmäinen toimi on nimenomaan tämä. Eli hän vie Asaseelille eli saatanalle tämän synnin ja sen tuomion ja julistaa mitä kautta? Julistaa hänelle lakia. Eli siitä asiasta on kysymys tässä ihmeellisessä, niin kuin katsoimme sitä apostolien teoista, tällaista jumalallista järjestystä, niin se on nähtävissä myöskin tässä Luukkaan evankeliumissa ja hänen toiminnassaan. Siinä on ihmeellinen ja suuri Jumalan järjestys ja se, että kaikki on olemassa, kaikki mitä Jumala on säätänyt Israelin toimitettavaksi, niin se kaikki on olemassa olevaa ja on nähtävissä nimenomaan näissä juhlissa ja juhlaajoissa, Herran juhlaajoissa. Eli 2-vuotuista juhla-aikaa, ja kun oli kysymys, torstaina oli puhetta siitä psalmista, niin siinä psalmissa itseäni puhututtaa myöskin tämä. Siinä on nähtävissä nämä 2 Herran asettamaa juhla-aikaa. Ja juhlishan on keskeistä 2 juhlaa, jossa vuodatetaan veri. Toinen on pääsiäinen, mistä oli puhetta myöskin tuossa Hiskian kohdalla, vietettiin pääsiäistä. Ja sitten toinen on suuri sovituspäivä. Ja näiden juhlien luonnehan eroaa siinä mielessä, pääsiäinen puhuu meille. Mitä hänen työnsä ja tekonsa merkitsee meille, avaa meille pääsyn Isän Jumalan tykö ja yhteyteen. Suuri sovituspäivä taas puhuu toisesta puolesta, mitä Kristuksen uhri merkitsee Jumalalle. Se avaa Jumalalle pääsyn meidän luoksemme. Eli tässä on nämä 2 puolta nähtävissä. Me yleensä ajattelemme sitä, mitä meille tulee ja mitä me saamme, mutta toinen puoli on tässä se, että me olemme myöskin kiinnostuneita siitä, mikä Jumalalle tulee. Mitä Kristus merkitsee Jumalalle? Ei pelkästään, mitä hän merkitsee meille, vaan myöskin, mitä hän merkitsee Jumalalle. Ja siitä tässä on kysymys, sillä hän on täyttänyt Isän Jumalan tahdon, ja Jumalan tahto on se, että hänen poikansa saattaa meidät sovintoon ja rauhaan itsensä kanssa, eli Isän Jumalan kanssa. Ja tässä Jumalan rakkaus tulee ilmi, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan saa iankaikkisen elämän. Ja tässä me puhumme nimenomaan suuren sovituspäivän luonteesta. Ja toinen asia, mikä tähän liittyy, kun oli kysymys siitä pääsiäisestä ja näistä 2 juhla-ajasta, niin kun Israel ensimmäisen kerran tuli maahan, eli ennen pakkosiirtolaisuutta, niin kuin edellisellä tai ensimmäisellä raamatutunnilla puhuttiin, niin keskeinen juhla oli pääsiäinen. Mutta kun he pakkosiirtolaisuudesta palasivat, niin keskeinen juhla oli lehtimajan juhla. Eli Kristuksen 2 tulemista. Siinähän on selvä kuva siitä. Hänen ensimmäinen tulemisensa merkitsee pääsiäistä sekä suurta sovituspäivää, mutta hänen toinen tulemisensa merkitsee lehtimajan juhlaa ja todellista vapautusta koko luomakunnalle ja kaikille täällä olevalle. Ja tämän äärellä me olemme tänä päivänä, että saamme viettää todellista Herran juhlaa, jonka keskeinen oleminen ja henkilö on Herra itse. Amen.